Gada sākums daudziem Latvijas iedzīvotājiem nāk ar gada ienākumu deklarācijas par pērnā gadu, tātad iesniegšanu. Kam jāiesniedz, kam vajadzētu iesniegt par attaisnotiem izdevumiem, jā, tieši tā, mēs šodien iztaujāsim valsts ieņēmuma dienesta nodokļu pārvaldes pirmās klienta apkalpošanas nodaļas galveno nodokļu inspektoru Lindu Lazatiņu. Linda, sveicināti!
Labdien!
Linda, nu, sāksim uzreiz ar tādu it kā elementāru jautājumu, bet kam obligāti ir jāiesniedz gada ienākuma deklarācija par 2020. gadu?
Nu, tādu, kam ir jāiesniedz obligāti, nav nemaz tik maz. Pirmkārtām tie ir visi tie, kas ir pagājuši gadu reģistrējuši vai agrāk reģistrējuši savu saimniecisko darbību. Tie ir tādi, kas ir gūši ārvalstīs ienākumus, tātad vai nu darba algas vai citas kādas ienākumus. Tā ir skaitā arī jūrnieki, kas ir bijuši nodarbināti uz starptautiskajos pārvadājumos izmantojamajiem kuģiem. Tie ir tādi, kas ir gūši neapliekumus, ar nodokli neapliekumus ienākumus, kuru kopsumma pagājušā gadā ir pārsniegusi 10 000 eiro.
Un kas ir šādi gadījumi varbūt jau uzreiz, nu tādu, lai cilvēki saprastu, kas tas tāds ir, jo man, piemēram, arī par kriptovalūtu jau ir jautājums. Jā? Tad šis varētu arī būt viens no šādiem gadījumiem. Jā?
Ar 10 neapliekamie darījumi, tādi varētu būt dāvinājumi no radiniekiem.
Jā.
Tādi varētu būt likumā speciāli noteiktie darījumi ar kapitāla pieaugumu, tātad pārdodot dzīvokli. Arī tādi, kas pārdod savu kustamo mantu, un kā kur cenas brīžiem, piemēram, kādām privātām gleznām pārsniedz 10 000 eiro. Automašīnas bieži vien pārdod, kas pārsniedz 10 000 eiro. Lūk, viss ienākums ir jānodeklarē gada ienākuma deklarācijā, ja šī summa ir lielāka par 10 000.
Un tas ir neatkarīgi, vai pieņemsim kaut kas, nu jā, nu, par skaidru vai bezskaidru naudu šeit vispār mēs vairs nevaram runāt, jā? Tad,
nē, jā, par tikai bezskaidrā naudā, jo tas pārsniedz 7 000, tur vairs it kā divu domu nav. Pie kam jā, ir vairāki mazi darījumi, 5 000, 4 000, tad kopsumā salasoties šiem 10 000, jādeklarē ir katrs atsevišķi gadījums.
Tātad summai, ja šādi darījumi ir vairāk, nu, pieņemsim, ir pārdota mašīna, nu, ir pārdots arī dzīvoklis, nu, var tā gadīties, nezinu, cilvēks piespied kā tā vai kā, nu, ir vajadzīga nauda, tad tas, ja šī summa pārsniedz 10 000 kopējā, tad ir obligāti viss jādeklarē, ja?
Jā, pilnīgi pareizi. Tad vēl ir ļoti daudz mums, kas personīgo īpašumu iznomā. Tā gan neskaitās var saimnieciskā darbība. Tā ir nereģistrēta, pieteikta saimnieciskā darbība. Izīrē dzīvokļus ir reģistrēti šeit no īres līgumi. Izīrē automašīnas iznomā uzņēmumiem. Šādi ienākumi arī ir obligāti.
Pat ja tie nepārsniedz kaut kādu konkrētu summu, ja?
Šajā gadījumā vairs neiet runa par summu. Ja ir reģistrēta īpašuma iznomāšana, tad ir jāsniedz deklarācija pilnīgi obligāti.
Jā.
Tādi arī ir uz 10%, kur ir samazināta summa un liekas, kad nodoklis jau ir ieturēts, ir arī augoša meža vai kokmateriāla pārdošana. Šeit bieži vien ienākuma izmaksātājs jau ir ieturējis nodokli, bet neatkarīgi no tā, šiem cilvēkiem arī šie ienākumi ir jādeklarē gada ienākuma deklarācijā. Nu, tad vēl ir dažādi dāvinājumi no fiziskām personām, arī no pašiem tuvākajiem radiniekiem, bet ja šie dāvinājumi pārsniedz 10 000 vai no vairākiem dāvinātājiem pa mazākām summām kopā pārsniedz 10 000, tātad arī neapliekamās summas dāvinājumi ir jā deklarē.
Aha. Linda, bet te tāds varbūt viens slidens jautājums. Tā iedomājos, nu, ja kādam cilvēkam kādu apaļu jubileju un pieņemsim, nu, viņam uzdāvināt tie glezni un vēl kaut kas, nu, tas vienmēr ir tāds subjektīvs rādītājs, cik tad tā glezna reāli varētu būt tirgus vērtība. Ja varbūt, ka tā ir tikai 100 eiro, bet tikpat labi arī 10 vai 20 tūkstoši. Nu, tad kā tad rīkoties arī tad, ja tāda glezna ir uzdāvināta, tad to vajadzētu parādīt, ka, nu, jā, nu, man ir, nu, es to nu, vērtēju kaut kā, pēc kaut kādas summas.
Nu, dzīvē jau parasti dāvinātājs ar dāvinātāju saņēmēju daudz maz vienojas, ja es uzzīmēšu kādu akvareļu gleznu uz A3 formātu un jums uzdāvināšu, tai nebūs nekāda vērtība.
Nu, kas zina, ir gadījumi visādi, jā.
Dāvināts jau mākslas vērtības, kam ir jau zināma vērtība, tad var griezties kādās mākslas salonos un to novērtēt, un tad arī saprast, vai šī vērtība pārsniedz šos 10 000 vai nepārsniedz.
Mm-hmm, skaidrs, jā. Nu, tad, ja ir šaubas, tad tiešām pie vērtētājiem jāgriežas. Jā.
Jā.
Jā, jā. Nu, kas vēl?
Tā, kas mums vēl paliek noteikti, ir jāizpilda gada ienākuma deklarācija, tad jā. Gada laikā šie visi ienākumi kopsumā pārsniedz 20 400 eiro.
Mm-hmm.
Jo pēc 20 400 eiro sākas jau nākošās pakāpes progresīvā iedzīvotā ienākuma nodokļa likme. Tātad līdz 20 400 eiro mēs visi maksājam 20% iedzīvotā ienākuma nodokli, bet pēc 20 400 eiro, tātad ar 20 000 un 5 000 eiro, mēs maksājam 23%.
Tātad pat ja tu esi saņēmis darba algu, kas ir lielāka par šiem 20 400
jā,
eiro, tad arī ir jāiesniedz, jā?
Jā, tie ir visi ienākumi jau kopā. Protams, atņemot neapliekamos ienākumus, bet visi pārējie ienākumi, tātad 20 500 eiro, likme būs 23%. Nu, un beigu beigās, ja jau ienākumi gadā sasniedz 62 800 eiro, tad šī nodokļa likme jau ir 31,4%.
Mm-hmm. Nu, bet tur tā ir diezgan šaura jau mūsu iedzīvotāja daļa, un tie laikam jau, ka to visi zina. Vai...
Protams,
jā.
Tā.
Nu, jā.
Nu, un tad visbeidzot, vislielākā daļa cilvēku, kas saskaras ar šiem piemaksām un obligāti, kuriem ir jāiesniedz deklarācija, ir tie, kas aizpildot deklarāciju vai nu dēļ diferencētā neapliekamā minimuma, vai nu dēļ grāmatu kļūdas, vai nu dēļ kādiem citiem šobrīd neparedzamiem iemesliem, kuri jāizpildot deklarāciju, redz, ka viņiem izveidojas iedzīvotā ienākuma nodokļu piemaksa. Tad var gadīties, kad atverot deklarāciju, šī piemaksa vēl nerodas, bet aizpildot visas sadaļas, aizpildot visus ienākumus un izdevumus, tomēr beigās izveidojas nodokļu piemaksa. Lūk, šajos gadījumos arī deklarācija ir jāiesniedz obligāti.
Obligāti, jā?
Ja? Obligāti.
Nu, ja grib šo naudu dabūt, nu, ja negrib, nu, tad neko, vai nē, tad arī kaut kādas sankcijas sekos.
Kad ir jāpiemaksā, šī nauda būs jāatdod valstī.
À.
Un lielākais plus, kad viņi pievērš tam uzmanību cilvēku un aizpild to deklarāciju saulaicīgu un iesliedz termiņā, jo mazāk ir iespēja, ka viņš ir nokavējis termiņu un viņam papildus izdevumos neaprēķina vēl nokavējuma naudas.
Nu jā. Tā tad. Un mēs nepateicām arī, kad tad ir šie datumi, jā, kad līdz kuram jā. Ir un kad var sākt iesniegt vispār to.
Jā. Sākt iesniegt var tikai no 1. marta. Tieši tāpēc arī vidmājas lapā un ēdēsā nav iespējams viņu vēl sagatavot pat, lai nerastos šī iepriekšējā steiga un ažiotāža. Jā, bet no 1. marta 3 gadu laikā visi tie, kas grib vienkārši atgūt nodokli par medicīnas čekiem, mācību izdevumiem, savukārt tos, ko es iepriekš jau nosaucu, kam ir obligāti jāiesniedz deklarācija, tātad no 1. marta līdz 1. jūnijam. 3 mēneši šķiet ir pietiekami ilgs laiks, lai to, nu, sadūšotos un izdarītu.
Mm-hmm. Nu, tie, kas vēlas no valsts atgūt naudiņu, noteikti, kā vienmēr, būs gatavi iesniegt jau 1. martā. Jā, vai šobrīd viss ir skaidrs un nebūs tā, ka atkal sistēma uzkārsies? Nu, esat jau stresa testus veikuši sistēmai.
Mēs ļoti ceram uz visu uz pozitīvāko rezultātu, kad visiem viss
strādās,
izdosies.
Ka viss izdosies, jā. Tātad 1. marts mums ir starta brīdis, un jau daudz jautājumu ir par to, ko jūs jau teicāt. Nu, piemēram, ja tieši 10 000 ir šis ienākums, tad... Ir jādeklarē vai nē, vai tomēr 9999 eiro, un tad tu vari it kā būt brīvs?
10 000.
10 000, jā, sākot tieši no 10 000, nu, precīzi, jā, nevis 10 000 viens cents, jā, nu, vai kā citādi, jā. Mm-hmm. Tā, nu, ko mums vēl jautā, nu, par attaisnotajiem izdevumiem, bet no sākuma es pajautāšu, jā, jo mums ir radioklausītājs, kurš jautā par kriptovalūtām. Kā tas būtu pareizi jāformulē aizpildot deklarāciju? Jo es pieļauju, ka būs diezgan daudz, kur vēlas šobrīd izņemt peļņu no tā, ka ir ieguldījuši veiksmīgi šajās kriptovalūtās un tagad nu, vēlas arī nokārtot arī normālu attiecības ar valsts ieņēmumu dienestu.
Šai gadījumā es uzreiz nevarēšu atbildēt, jo tad ir jāstāsta gari un plasi, jo tur ir nianses, kurā brīdī no kāda konta tiek paņemta tā peļņa, uz kādu kontu aizskaitīta, kādās platformās tiek rēķinātas šīs peļņas. Es domāju, ka šobrīd netik daudz par šīm te niansēm, jo cilvēki var rakstīt vidu mājas lapā, uzdot jautājumus, mēs atbildam uz katru vēstuli, pat uz visu niecīgāko jautājumu. Var zvanīt pa konsultatīvo telefonu, kas ir vidu mājas lapā norādīts. Varbūt, kad vairāk tieši par gadu ienākumu deklarāciju kā tādu.
Un vēl arī starp citu par šo konsultāciju sniegšanu vai pa telefonu tomēr nevarētu šādas konsultācijas saņemt. Kā šobrīd ir jā, elektroniski skaidrs, tad uzrakstot e-pastu var saņemt, bet pieņemsim, vai tālruņa zvans arī kaut kur būtu kāds glābējs zvans?
Ir, jā, mums ir konsultatīvais telefons vidu mājas lapā 67 12 00 00.
1 2 0 0 0 0 0 0, jā. Skaidrs,
tur
to mēs vēl atkārtosim,
jā. Tur var izvēlēties dažādas sarunas tematas, sarunas latviešu valodā, krievu valodā, un inspektori var izstāstīt ne tikai teoriju, bet ja šis cilvēks var pieslēgties savai EDS sistēmai šajā brīdī un nosaukt savu identifikācijas kodu, tad mēs jau runājam konkrēti par viņa ienākumiem un konkrēti par viņa visiem datiem. Un nav vairs tāda vispārīga atbilde, bet viņš jau tiek konkrēti tieši par sevi visu uzzināt.
Un arī par kriptovalūtām, jā? Tad vairāk arī noskaidrot kas un kā.
Visiem tevi interesējušiem jautājumiem.
Lindo, uzreiz arī jautājums, kā pagājušais gads 2020. Ar visām pandēmijas sekām ir ietekmējis šobrīd gadu iedākumu deklarācijas iesniegšanu? Vai ir kaut kādas nianses, kuras būtu jāzina, jo varbūt kāds ir saņēmis šos pabalsts vai vēl kaut kā tam līdzīgi, vai kaut kas tādējādi mainās?
Šobrīd nav īsta skaidrība par vairākiem pabalstiem, bet principā pabalsts pēc likumdošanas ir nodokli netiek aplikts. Varbūt kādas nianses, ja ministru kabinets kaut kādas norādīs, bet šobrīd nav nekādu tādu īpašu niansu likumdošanas izmaiņās. Kas ir svarīgi, kas būs diezgan daudziem tā kā apbēdināšu, kad mēs nepieņemam klientus klātienē, kad cilvēki pieraduši tomēr bija nākt un parunāties, tad tomēr šobrīd iesakam sniegt gadu ienākumu deklarācijas elektroniski EDS formātā. Tas nenozīmē, ka man ir jābūt mājā datoram un es neko tur nemāku.
Jā.
Cilvēks var vērsties pie jebkura rada drauga paziņas, kam ir mājā dators. Jaunieši jau vairāk vai mazāk tomēr visi ir pietiekami datorizēti un māk ar šiem datoriem apieties, tad ja kādreiz ir bijis vidu nosūtītā parole, vai arī ir šobrīd pieslēgta interneta banka, tad var to izdarīt jebkurš cilvēks. Mums nav prasība, ka tam cilvēkam pašam ir jāsēž pie datora.
Nu, sākam ar interneta banku, jā, tad pirmkārt identitātes apstiprināšana. Jā,
jā tā ir tā identitātes apstiprināšana. Un ja tas ir pieslēgts, tad tur vispār jautājumu nav un nav nekādas grūtības.
Jā, jo, jā.
Vidmājas lapā ir divas pamācības, kā pievienot gada ienākuma deklarācijā dažādus dokumentus, medicīnas čekus, apmaksas par mācībām, ir video pamācības YouTube kanālā noskatāmas un soli pa solim sekojot, tam noteikti var.
Iziet cauri, jā, un viss sagatavot.
Tam nevajadzētu sagādāt grūtības.
Jā, jo Gats mums raksta šādi. Es elektroniski nemāku rīkoties, un man ir normāls podziņa telefons, kur es varu klātienē aizpildīt un iesniegt deklarācijas par iepriekšējiem gadiem. Skaidrs, ka klātienē nesanāks. Jā, tas pirmkārt.
Pilnīgi noteikti. Mm-hmm.
Bet, nu, Gats mums ir rakstījis mājaslabā, tas nozīmē, ka internets viņam ir pieejams, un visdrīzākais, ka viņam arī interneta banka būs. Nu, es tā gribētu cerēt, jā. Tad ar to vajadzētu pietikt, lai tālāk veiktu visus nākamos soļus un iesniegt šīs gada ienākuma deklarācijas.
Jā, ar to pilnīgi pietiek. Ja viņš tiek uzrakstīt e-pastā kaut kādu jautājumu, tad ir doma, ka viņam ir internets pieejams. Nu, vēl jo vairāk, kad ja nu ir galīgi tā, ka nav datori, ir dziļi laukos un radi ir aizbraukuši uz Angliju strādāt vai... Tiešām ir veci cilvēki, kam nav kam palūgt šo internetu un datoru un ko darīt. Protams, ka mēs pieņemsim arī deklarācijas papīra formātā, var pildīt un sūtīt pa pastu. Šobrīd es nemācēšu pateikt, vai visās un cik daudz grāmatnīcās ir nopērkamas veidlapas, bet vidmājas lapā veidlapas ir visas, pie tam vēl katram gadam. Ir atsevišķi veidlapas pieejamas, jo tur ir nelielas nianses ailīšu noformēšanā, bet pa pastu, protams, ka mēs varam.
Sūtīt, jā.
Viņi var sūtīt un mēs pieņemsim, jā.
Bet nu no sākuma jādabūna šī lapa, jā, nu tad tas ir skaidrs, ka šī...
Nu jā, jā. Tas tik daudz būs tā problēma, kā aizbraukt līdz grāmatnīcai vai arī aizbraukt kādreiz uz vidu. Un iesniegt, nu tad tagad ir jābrauc uz grāmatnīcu.
Mm-hmm. Bet nu tāda doma, ka varētu šādas problēmas līst vairāk ārā no maisa šāds īlēns, nu ka tiešām dēļ šīs pandēmijas būs grūti iesniegt šo deklarāciju un pagarināt šo laiku iesniegšanas vēl uz kaut kādu mēnesi diviem, pagaidām vēl par to netiek runāts, ja?
Nu nē, šobrīd mums ir zināms šis 6. aprīlis. Beigās, ja nav kādas obligātās, lietas vai arī pat obligātās, ja mājas jau vēl paliek, cerēsim, ka pieņemsim
šeit klātienē
cilvēkus. Nu, nav labi atlikt līdz pēdējam brīdim, bet mājas vēl paliek.
Mājas vēl ir, jā. Tātad mums studijas tālruņi arī 67222888 un 67225599. Šobrīd klausītājs, kas ir piezvanījis mums pa 67222888, drīkst uzdot jautājumu. Lūdzu, tāpēc, ka es nospiedu abas esmu. Lūdzu, jūs varat jautāt? Halo?
Halo?
Jā, lūdzu.
Labdien. Man ir šāds jautājums. Es valsts ieņēmu dienas deklarācijā ievadīju čekus, jā? Un pagājušo gadu, 20. gadā, man bija 7 apmeklējumi Rīgas Austrum slimnīcā. Un, diemžēl, tur ir tāda sadaļa čekā, ka tiek elektroniski tā attiecīgā iestāde nosūta valsts ieņēmuma dienestos čekus. Jā? Bet manā gadījumā Rīgas Austrum slimnīcas esmu dažādas medicīniskos pakalpojumus 7 reizes esmu saņēmusi.
Jā, jūs to teicāt, jā.
Un viņi nav attiecīgi. Valsts ieņēmotajā EDS attaisnotu izdevumu sarakstā. Es esmu uzrakstījis jau mēnesi Rīgas Austrum slimnīcai, un kā arī valsts ieņēmu dienestam, man paldies atbildēja, ka tas nav viņu kompetencija, lai es sazinos ar Rīgas Austrum slimnīcu.
Kāpēc viņi tā ir ierakstījuši, jā? Kāpēc nav pareizāk sakot ierakstījuši? Jā, Linda, vai spēsit kaut kā atbildēt uz šo jautājumu? Ko jūs darīt?
Ir saprotams jautājums. Nu, pirmkārtām šis elektroniskais pakalpojums nosūtīt elektronisko kvītu uzreiz uz vidu bija iesākumā domāts pilnīgi citām lietām, lai atvieglotu uzņēmumu norēķināties un atskaitīties par izlietotajām kvītīm. Uzņēmumi izmantoja šo iespēju un piedāvājot iedzīvotājiem arī iekļaut šo kvīti viņu deklarācijās. Bet, diemžēl, tā programma vai nu nenostrādā, vai arī medicīnas iestāžu lielā noslogotība, vai tur vēl daudz citi apstākļi, vai e-veselība, vai šobrīd nemācējuši precīzi teikt, kas bija pie vainas.
Bet kaut kas nestrādā, jā?
Ļoti daudz, jā, nenostrādāja, un šie čeki deklarācijās neieiet visā pilnībā, tā kā gribētos, tāpēc noteikti gribu uzsvērt, lai cilvēki tomēr ņem savus čekus no ārstiem vai no kases, vai un saglabā un vada paši iekšā, jo noteikti vienkāršāk ir, ja redzot, ka ir divas kvītis, divi čeki deklarācijā vienu izdzert, nekā, ja nav šī čeka elektroniski atsūtīta un nav arī paņēmts no ārsta, tad nav viņu vairs kur dabūt.
Tad es saprotu tā, ka kundzei noteikti vajadzētu, es ceru, ka viņi saglabājas šos čekus, šobrīd nofotografēt, ja viņai ir vietā runas, tad ar lietotnes palīdzību jums nosūtīt, ja? Tad ielikt iekšā vai nu tad tradicionālā veidā ar e-pasta palīdzību.
Jā.
Nu jā, tā, nu vēl klausīsimies atkal kādu klausītāju. Lūdzu, jūs varat jautāt. Halo, nē, nesagaidīju. Nu, vēlreiz nospiedīšu klausulīti. Lūdzu, jā, lūdzu.
Jā, labdien.
Sekiet,
lūdzu, tas nozīmē, ka pa 18. gadu vēl var iesniegt.
Jā, par jā. Gadiem, jā? Tad, jā, par gadiem, līdz kuram gadam tad var iesniegt tagad ienākumu deklarāciju?
Jā, deklarācijas var iesniegt 3 gadu laikā, tad šobrīd līdz 15. jūnijam var iesniegt vēl 20, varēs iesniegt 20. gadu, 19., 18. un arī 17. gadu.
Jā, tad vēl arī 17. gada. Jā, tad,
jā 17. Jā. Gan tikai līdz 15. jūnijam, bet visu šos 18, 19, 20, vēl visu gadu un vēl attiecīgi cik gadus uz priekšu.
Jā, tā kā kundze droši arī par 18. gadu var sūtīt. Lūdzu, jūs varat jautāt? Halo?
Labdien!
Labdien!
Sakiet, lūdzu, kāpēc viņi nestrādā, lai tad ārkārtas situācija būs visu gadu? Un otrs, ja man darījums, teiksim, pār 10 000, man nav elektroniski nekur citur iespiegts, kā tikai klātienē nevar ieslēgt. Ko tad lai es daru? Paldies!
Tā, nu labi, jā, Linda, par to nu, strādāšanu, nestrādāšanu, nu situācija ir kāda ir. To pagaidām, lai tas ir retorisks jautājums, bet par to otru pusi, jā.
Nu, par to otru pusi, tātad elektroniski nav iespējams iesniegt šo deklarāciju, tātad ir jāmēģina atrast iespēju, kā tikt pie papīrā drukātām veidlapām un sūtīt mums pa pastu.
Nu, arī šāds jautājums mājaslapā ir, nu, kāpēc nevarētu viss pa taisno notikt, bez jebkādas, kā saka, tev darba alga tur ir, labi, tā pārsniedz attiecīgi to šīs summas, kad mainās arī šī ienākuma nodokļa likme, bet, nu, aiziet un aiziet, varbūt kaut kad tas tomēr būs, lai cilvēks pārāk nemusinātu un netraucētu un visā citādi nervu
nepilnīt. No lielāko tiesu dažādas ienākumas jau mēs redzam, visi uzņēmumi, kas izmaksā naudas, tomēr paziņo vidām par šīm te izmaksām un lielākā daļa ir jau deklarācijā visas šīs informācija redzama un paši varam apskatīt un saprast, kāda pagājušajā gadā ir bijusi šī finansiālā situācija un darījumi. Bet tomēr ir darījumi, kas veikti starp fiziskām personām, kas noteikti nav jādeklarē, ko mēs paši esam darījuši, ko arī mēs varam nodeklarēt un atrunāt tikai gada ienākuma deklarācijā. Un otrs, kāpēc vajadzētu vēl joprojām sniegt šīs deklarācijas, kad ir šī progresīvā likme, kas mainās tikai tad, kad sanāk kopā un redzams kopsumu ienākumiem, kad no vairākiem izmaksātājiem ir ienākusi informācija un arī to, cik pareizi uzņēmuma grāmatvedība ir pārreikinājusi šos nodokļus.
Un te arī var būt zināmas problēmas, jā, ko jūs pat nenojaušat.
Nu, jā, tieši tā.
Nu jā, tad principā būtu vērts, ja jūs ziniet, ka nāk no dažādām vietām tieši ieņēmumi varētu nākt, tad skaidrs viens, ka šāda deklarācija visdrīzākais būs arī turpmāk jāiesniedz. Lūdzu, jūs varat jautāt? Halo?
Labdien.
Labdien.
Es esmu pensionāri un šogad pārdevu savu nekustamo īpašumu. Vai man ir jāiesniedz deklarācija, man tiks ieturēts nodoklis?
Tā,
par... Jo notārs teica, ka nav nekāds nodoklis jāatbild.
Jā, vai pajautāsim, ja nav noslēpums, pa kādu summu apmēram runa?
80 000.
Pietiekam lieli, jā. Labi, paldies. Jā, nu tad Linda, izstāstiet lūdzu cilvēkam, kurš ir pārdeva savu nekustamo īpašumu. Kas tālāk notiek?
Jā, diemžēl var šeit atbildēt tikai teorētiski, jo visi darījumi ar nekustamo īpašumu tomēr sadalās divās lielās daļās. Tos tādi, kurus likums neliek aplikt ar nodokli, kuru var nemaksāt šo nodokli. Nu, cerēsim, ka notārs ir pateicis kundzei pareizi, jā, tātad viņai šis ienākums būs jāieraksta gada ienākuma deklarācijā. Savukārt ir otra puse darījumi, kas ir ar nodokli apliekami. Lūk, šeit ir pāri speciāli atsevišķa deklarācija, un par šiem gadījumam es tomēr iesaku katram vērsties valsts ieņēmuma dienestā vai nu elektroniski uzjautāt, vai nu pa telefonu piezvanīt un noprecizēt, vai tad viņam ir vai nav jāmaksā šis nodoklis.
Bet es pieļauju, ka ja tas ir bijis dzīvoklis, un šis dzīvoklis ir bijis daudzus gadus, vai tā būtu zeme, kas ir bijusi ilgus un daudzus gadus, tad šeit nekādi papildus nodokļi vairs nav jāmaksā.
Tur ir ļoti daudz niansu, tādēļ varētu būt jāmaksā. Jā.
Bet, nu, ja notārs ir tā teicis, tad es pieļauju, ka nu, šie speciālisti zina, ko saka.
Nē, šis būs tas gadījums, kad es tomēr uzsveršu, ka vajadzētu vēlreiz nokonsultēties pie mūsu inspektoriem.
Aha, nu labi, par ļaunu šādu konsultāciju noteikti nenāks. Lūdzu, jūs varat jautāt, halo?
Labrīt.
Labrīt.
Tagad es klausos, it kā nu, tā situācija tāda, kad es savam dēlam pārskaitīju 2017. gadā 12 000, ja?
Jā.
Un tagad klausos, ka tas ir bijis jādeklarē. Nu, ja mēs tagad deklarējam, tad būs sots par to tiem 3 gadiem, vai vairs nav jādeklarē, jo tas 3 gadi jau pagājuši.
Nu, jā, labi, pajautāšu.
Kā rīkoties?
Jā, Linda, izstāstiet, lūdzu, kas ir mainījies kopš 17. gada?
Šajā jomā nav mainījies nekas. Tad darījumi starp radiniekiem, pirmās, otrās, trešās pakāpes radiniekiem dāvinājumi ar nodokli netiek aplikti, bet gada ienākuma deklarācijā viņi bija jāuzrāda, un tad iesaku šai gadījumā sniegt precizētu deklarāciju un godīgi uzrādīt savu saņemto ienākumu dāvinājumu no mammas.
Mm-hmm. Tad vienkārši arī par šo pašu 17. gadu tad aizpildīt, ja?
Jā.
Mm-hmm. Vēl var paspēt. Nu, redz, jā. Nu, vienkārši parādīt, ka šāda summa ir. Līdz varbūt izstāstiet, nu, tiešām, ka tās mašīnas tiek pārdotas tā kā biežāk nekā nekustamais īpašums. Nu, tas ir vienreizējais gadījums pāris gados, pieņemsim. Jā. Tad ir šīs 10 000 summas. Nu, labi, nu es neaizpildīšu. Kādas tālāk varētu būt sekas tam? Nu, es atmetīšu. Nu, ieskaitīts, tas kontā ir tā nauda un viss.
Un varētu būt pirmām kārtām vienkārši brīdinājuma vēstule no mums, bet tās brīdinājuma vēstules jau ir pietiekami satraucošas un cilvēki ļoti uztraucās, jo darījumiem virs 10 000 ir jābūt tomēr nodeklarētiem. Bankas sūta mums informāciju, viņiem ir tādi noteikumi, ka viņiem jāsūta informācija, kāda tad ir apgrozījuma summa kontā. Un ja mēs salīdzinot ar deklarācijā uzrādīto redzam šo starpību, kas pārsniedz 10 000, mēs tomēr uzprasīsim šim cilvēkam, kas tā ir par naudu, ko viņš ir pārdevis vai par ko viņš ir saņēmis. Tā kā pilnīgi tā nelikties nezinis, viņam nebūs lemts.
Nu, vienmēr cikot, nervi būs atkal druciņi.
Nu, saņemot to mūsu vēstuli, kurā tomēr mēs pieminam visus likuma pāns, kas viņam būtu
īpaši patīkams, tas nav, jā.
Cilvēkiem jāsirds iedrabā.
Skaidrs. Mūzika, un pēc mūzikas turpināsim iztaujāt valsts ieņēmuma dienesta nodokļu pārvaldes pirmās klienta apkalpošanas nodaļas galvenā nodokļu inspektori Linda Lazdiņa.
Kā labāk dzīvot?
Runājam mēs par gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu. Esam vairāk runājuši, kam tad būtu jāiesniedz un kam vajadzētu iesniegt. Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu pārvaldes pirmās klienta apkalpošanas nodaļas galvenā nodokļu inspektore Linda Lazdiņa kopā ar mums. Un paklausīsimies arī kādu klausītāju šobrīd. Lūdzu, jūs varat jautāt?
Labdien!
Labdien!
Sakiet, lūdzu, kā tur ir ar to pensiju otro līmeni, ka iet un nodokļus, kā atgūt tos nodokļus, vai viņi jau kaut kā aprēķinās automatiski vai cilvēki?
Aha, pamatīgs jautājums, Linda, vai kaut kā īsi uz šo var atbildēt?
Ļoti īsi.
Jā.
Otro pensiju līmeņu nevar iekļaut gadienākumu deklarācijām. Otra gada ienākuma deklarācijā var iekļaut tikai trešā līmeņa pensijā veiktās iemaksas. To, ko cilvēks bankā pats pārskaita pensiju fondiem.
Jā.
Varbūt šeit arī uzreiz paturpināšu, tad, ko tad vēl var iekļaut deklarācijā, par ko var samazināt vai nu radušos iemaksu, vai arī atgūt šo te gada laikā samaksāto nodokli.
Jā.
Tātad pirmkārtām un galvenā grupa tā ir medicīnas pakalpojumi. Tie ir ne tikai ģimenes ārsta vizītes, bet arī konsultācijas, dažādas medicīniskās manipulācijas, analīzes, izmeklējumi, rengeni, operācijas. Tātad visu, ko mēs varam medicīnas iestādē saņemt, šos visus var iekļaut. Arī šobrīd Covid testu, ja tas ir bijis maksas, arī to var iekļaut gada ienākuma deklarācijā.
Jā.
Tātad mācību maksu par augstskolām, par kādiem kursiem, kvalifikācijas celšanai, zobārstu pakalpojumu.
Tas svarīgi, jā.
Visus, tātad arī protezēšanu, ortodontu un higienisti. Tātad zobārstu pakalpojumus pilnīgi visus var iekļaut. Ziedojumus, ja ir bijuši ziedojumi kādām labdarības organizācijām vai politiskajām partijām. Un interešu izglītības pulciņu apmaksas personām.
Ja tādas, bet, ja tādi bijuši
jā,
tagad šobrīd, jā.
Bet jā. Tur ir vislielākais klupšanas akmenis, jā. Var iekļaut tikai tos pulciņus vai tos pasniedzējus, kas ir saņēmuši pašvaldību licences interešu izglītības programmās. Ja persona nav saņēmuši šo pašvaldības licenci, tad, diemžēl, mēs šos pulciņus neiekļaujam.
Linda, sakiet uzreiz pie šīs nianses, pat ja šādi pulciņi notikuši pagājušajā gadā, tas nozīmē, ja es iesniedzu par šiem pulciņiem jums kā attaisnotos izdevumus, tad jūs automātiski redzat, ja, ka šis konkrētais pedagogs ir bijis licencēts. Vai tas ir kaut kā jānorāda, ir licences numurs vai kas tam līdzīgs?
Nē, mēs pirmām kārtām to paši redzam un pārbaudam, otram kārtām cilvēks, kas iesniedz šos te čekus, pats to var pārbaudīt, jo vid mājaslapā ir pilna informācija par pašvaldību izsniegtajām licencēm.
No, tad drošības pēc var pats pārbaudīt, bet ja kas, tad būs noraidījums no jums, ja gadījumā šādas licences nebūs.
Būs noraidījums un būs brīdinājums, ka šīs summas ir izņemtas no deklarācijas. Jā.
Jā, kas vēl varbūt vēl, ko svarīgi vajadzētu pieminēt?
Tātad noteikti, ko nedrīkst iesniegt, ko nevajadzētu, tās ir preces. Bieži vien brilles, zāles uztver kā
medicīnas pakalpojumu,
jā, pakalpojumu, bet preces nevar iekļaut kāda ienākuma deklarācijā.
Jā, nu ja mēs runājam par tieši par medicīnas pakalpojumiem, pareizāk sakot, un arī šīm lietām, tad iesniedz čekus par ārstēšanos valsts ieņēmuma dienestam, bet limits 50 eiro neļaujuši visu summu atmaksāt, čeki palika vid, tad nāca pandēmija, kas traucē vid atmaksāt nākošā gadā neatmaksāt to summu, viss iesniegs un 3 gadu laikā čeki der, jā, tad šo summu var pastiept.
Jā, gada laikā nav samaksāts pietiekami liels nodoklis, vai ir bijuši kādi apstākļi, kāpēc nodoklis vispār nav maksāts. Iekļaujam čekus bez kādām bažām, ja nebūs nodokļa, kuru atmaksāt, programma viņu automātiski pārnes uz nākamajiem gadiem. Uz nākamajiem 3 gadiem piedevām, tad ja arī nākošā gadā vēl nevaram izmantot, tad no 3 gadu laikā ir cerība, kad varēs. Cilvēks tomēr atsāks strādāt un maksās nodokļus un varēs izmantot savus čekus.
Tālūk, jā. Vai mūs sagaidīja radioklausītājs? Halo, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Man tāds jautājums. Esmu rīciniece pensionāri. Es katru gadu aizpildīju veidlapu, deklarācijas veidlapu un aizgāju uz vidu un viņiem bija tāda urna. Vai kaste, es nezinu, kur varēja iemest šīs atskaites, un es nestāvēju nekādās rindās, es vienmēr to izdarīju, un saulaitīgi saņēmu arī atmaksu.
Un šobrīd jums ir
vai
problēmas,
jā? Vai šorvī tādu kasti nevar nolikt tur pie durvīm, tai vidam?
Aha, tāds ierosinājums. Jā, labi, jā. Paldies.
Ņemsim vērā.
Jā.
Ziņosim priekšniecībai, varbūt būs iespējams. Šobrīd nevaru apgalvot neko. Mm-hmm.
Bet nu, to darētu ierosināt, jo nu, tur tiešām varētu, ja cilvēkiem negribas pa pastu sūtīt, tad šādu uztaisīt urnu, kur nu, drusku atpasargāt no lietas un saules, nu, nav liekas, ka liels problēmas.
Nodosim jā. Priekšniecībai. Mm-hmm. Jā, paldies nu, par ierosinājumu.
Jā, paldies tiešām, jā, ļoti labi. Lūdzu, jūs varat jautāt? Halo? Halo? Nu, nesagaidīju mūsu radio klausīties, paņemsim nākamo tālruni. Lūdzu? Halo?
Labdien.
Labdien!
Sakiet, lūdzu, vai bankā uzkrātā nauda arī jādeklarē?
Ah, arī interesants jautājums. Jā, tad naudiņa stāv bankā, iespējams uz kādu depozīta un šie kapitāla pieauguma nodokļi, kas parādās. Vai tur kaut kā ir jārieģē, vai tas automātiski iet no bankas jums informācija un viss?
To šāda informācija bankas mums sūta.
Jā.
Un pie tam vēl, ja šī procenta maksa ir pietiekami liela, banka jau arī ietur nodokli, mm-hmm. tā kā par to atsevišķi nav pašam jāmeklē informācija.
Pat ja pieņemam, ka šajos procentos saskan vairāk nekā 10 tūkstoši vai kāda cita summa, ja?
Jā. Banka to mums ziņo.
Ziņo un arī tiek ieturēti arī šie nodokļi un tiek samaksāti. Jā, tur par to nevajadzētu uztraukties. Nu vēl paklausīsimies klausītājs un tad paskatīsimies arī mājaslapas jautājumus. To ir gan daudz. Lūdzu. Jā, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Es esmu pensionārs,
jā.
Bet man ārstniecības izdevumi pārsniedz 600. Pagājušajā gadā es uzzināju, ka tikai tiek apstrādāti 600. Eiro gadā un pārējais iet uz nākošiem gadiem. Kā tur ir tā lieta?
Mm-hmm. Tā, nu tad pirmkārt, Linda, ar ko mums ir jāsāk? Jāsāk ar to, cik tad tiek ieturēti no šīm pensijām, jā, šis ienākuma nodoklis, laikam ar to.
Jā, cik tāskatās, cik liela ir pensija, cik liels ir šis ieturētājs nodoklis, un tad ir jāpadomā, varbūt, kad ir vērts nesniegt šos čekus savā deklarācijā, mm-hmm. bet... Čekus var nodot jebkuram ģimenes loceklim pirmās pakāpes radiniekam. Tas ir vectētiņš, vecmāmiņa, tētis, mamma, vīrs, sieva, bērni, mazbērni.
Bērni, mazbērni, nu tur vairāk jau vairāk runāsim par
nu,
to.
Jā, jā. Tā tie ir tās tiešā secībā ejoši, kāds no viņiem vairāk pelna un vairāk viņam ietur iedzīvotā ienākuma nodokli un nav vērts nemaz. Savā sniegt, bet dot uzreiz kādam no bērniem vai citam radiniekam. Mm-hmm.
Tad tie teoretiski šos visu šo 600 eiro varētu sadalīt par radiniekiem, ja tādi
nē, ir. Nē, sadalīt par radiniekiem nevarēs. Nevar.
Nē, tikai viens?
Jā, aha. Tikai viens iekļauj savā deklarācijā šos 600.
Mm-hmm. Tad, nu,
un
jā.
Tas, ka viņam ir par sevi 600, vēl neko nenozīmē, viņš var iekļaut vēl 3 un 4 cilvēkus, un par katru viņš var iekļaut 600. Tātad, jā, viens vīrietis strādājot nopelna labu algu, un viņam ir liels iedzīvotā ienākuma nodoklis, viņš var iekļaut par sevi 600, par sievas 600, par diviem bērniem 600, un vēl par savu tēvu vai māci 600. Tātad par katru cilvēku 600.
Lūk, kāpēc vajadzīgi bērni un arī mazbērni, un ar tiem jau tur ir labas attiecības. Kaut vai tikai tādiem mūsu dēļ. Jā. Nu, jā, cerams, ka tiešām tas ir izdevīgi. Un vēl paklausīsimies kādu klausītāju. Lūdzu. Halo.
Halo.
Jā, lūdzu.
Labrīt. Man tāds jautājums būtu jūsu viešņai.
Lūdzu.
Kā ir tad, kāds pierādījums man ir nepieciešams tad, kad es šos 10 000 esmu sakrājusi mājā, skaidrā naudā, un bankai es neusticos, jo man ir pārāk liela piedze no bankām.
Mm-hmm, tad, nu labi, vairāk nekonkretizēsim drošības pēc par šo situāciju, bet nu, cilvēkiem ir skaidrā nauda mājās, vai, nu, ja ir, tad ir. Ja.
Ja viņi ir krājuši šo skaidro naudu mājā no samām pensijām un algām, no kurām jau ir ieturēts nodoklis, un tikai tagad viņus grib ielikt bankā, protams, ka neviens viņiem vēlreiz neliks maksāt nodokļus. Mm-hmm. Viņi tā arī viņus deklarēs, ka personīgo līdzekļu ieguldīšana no mājās, no zeķes ieliks bankā.
Nē, tad visčakākais ir tas, ka kundze neusticas galīgi bankām un šī skaidrā nauda viņai ir, un tas nozīmē, ka principā viņa tāpat ar to tikpat kā nevar rīkoties, nu, diemžēl tāda tā sistēma ir mums,
jā. Tad viņa viņu turēs mājā un arī tērēs skaidrā naudā.
Mhm. Jo tālāk tad to nodot, par veikt kādu lielāku pirkumu būs sarežģīti bez bankas.
Protams.
Pareizāk sakot, tikpat kā neiespējami.
Tad, tieši tā.
Mm-hmm. Nu labi, tagad, diemžēl, man ar klausītāju zvani ir jāatstāj. Vismaz pagaidām, jo ir jāpaskatās, kas mājaslapā, jo šeit arī gan daudz ir jautājumu. Nu, piemēram, attaisnojuma dokumentā ģimenes ārstam jānorāda viņa personas kods vai ģimenes ārsta reģistrācijas numurs, tā mums ir radioklausītājs.
Ģimenes ārstam ir jānorāda, noteikti.
Mm-hmm. Tātad, kurš no tiem personas kods vai reģistrācijas numurs?
Vajadzētu personas kodu, jo ģimenes ārsts praks reģistrējas pēc personas koda.
Pēc personas koda, jā?
Bet daudz reiz ģimenes ārsti norāda viņu reģistrācijas numuru, un mēs šajos gadījumos nepiesienamies un ņemam pretī kvīti ar tādu numuru, kādu ģimenes ārsts ir norādījis.
Uh-huh.
Mēs nemetam atpakaļ un iekļaujam deklarāciju.
Skaidrs, jā, tad nākat pretī, un es domāju, ka arī ģimenes ārsti jau vairāk vai mazāk zina, ko dara. Nu, es
protams.
Tā gribētu cerēt, jā. Tā, te viens varbūt ne... Pakārtots jautājums par to, ka no otrā pusgada tiks paaugstinās mikro uzņēmuma nodoklis. Vai te kaut kas būtu piebilstams arī par gadienākuma deklarācijām, vai tikai jūs varat, Linda, pateikt? Ka...
Nē, uz gadienākuma deklarācijas šīs neatstāja nekādu iespaidu.
Mm-hmm. Ai, jautā, pagājušo gadu, kad bija ārkārtas situācija un apgrūtināta savākt visus papīrus, bija pagarināta termiņa. Kāpēc šogad, kad ārkārtas situācija nav pagarināta, ne gada pārskata, ne gada ienākuma deklarācija termiņa? Nu, es arī par to jau it kā jautāju, tad vai tomēr nejūtat, ka var vienā brīdī būs tā, ka būs jāpagarina? Tieši dēļ tā, ka lūk, daudz papīru būs sadzināma vēl pēc kāda laika.
Nē, gada ienākuma deklarācijas termiņi arī pagājušajā gadā nebija pagarināti, un arī šogad nedomāju, ka viņi būs pagarināti, jo 3 mēneši ir pietiekami ilgs laiks, lai cilvēks varētu atrast iespēju sadabūt papīra formātā deklarāciju veidlapas vai atrast kādu paziņu, kas tomēr ar datoru nav uz jūs un iesniegt šo deklarāciju. Beigās, ja viņam ir jāsniedz obligātā deklarācija, viņš var pats rakstīt mums iesniegumu un lūgt pagarināt deklarācijas iesniegšanas termiņu. Un mēs jau neesam arī nemaz tik slikti, ja viņš savukārt nav ļoti saulaicīgi šo deklarāciju iesniedzis. Nu, mēs neķeramies uzreiz pie nezinu kādiem sodu.
Mm-hmm.
Soda sankcijām un neliekam maksāt un varbūt kādu brīdinājumu un norādījumu, ka viņš nav iesniedz.
Mm-hmm. Bet nu katrā gadījumā arī padot ziņu ar e-pasta palīdzību, ka lūdzu uzgaidiet man te zināmas problēmas, tad jūs to ņemsit vērā.
Jā, protams.
Mm-hmm. Tā, vai patentmaksas maksātājiem ir vērts iesniegt izdevumu čekus? Nu, te ar tādu skumju Kendals raksts atsgarētīja jau man nav, bet nu par ienākumu nodokli jau kā tur ir tam patentmaksas?
Patentmaksas maksātājiem ir jāskatās, vai viņam ir kādi citi ienākumi, no kā ieturiet dzīvotāji ienākumu nodokli.
Jā, un ja tāda ir, tad...
Vai nu paralēli kāds algots darbs. Jebkurā gadījumā nemetam čekus ārā un padomājam, kurš no ģimenes locekļiem varētu iekļaut deklarācijā viņa čekus.
Mm-hmm. Dagnī jautā, vai ja es pārdodu vienu dzīvokli, bet vietā pērku līdzvērtīgi, tad ar ienākumu deklarāciju jāiesniedz? Jā, ja virs 10 000, tad jāiesniedz, jā.
Nu, par kapitāla pieaugumu, par dzīvi nekustamā īpašuma pārdošanu vēlreiz gribu uzsvert. Tomēr nav viņi tik bieži un to nedaram katru dienu. Pirms tam tomēr pārliecināties pie mūsu inspektoriem, vai šīs darījums ir apliekams ar nodokli vai nav apliekams ar nodokli.
To vajadzētu noskaidrot.
Jo nianses ir daudz un visniecīgākā niance var norādīt uz to, ka nodoklis ir jāmaksā. Mm-hmm.
Bet tu runa bija vienkārši par deklarācijas iesniegšanu. Kā?
Jā,
to jā.
Jā, ir neapliekams darījums virs 10 000, tad jā.
Mm-hmm. Un arī, ja tiek kaut kas pirkts, tad nekas nemainās. Jā.
Nē, jā? Protams. Mm-hmm. Tie ir izdevumi. Izdevumus mēs nedeklarējam, mēs deklarējam ienākumus.
Tā bija jautā pusgadu slimības lapa, otrs pusgads bezdarbnieku pabalsts. Tur ir kaut kādas iespējas, kaut kādas attaisnotos izdevumus ir dabūt. Visdrīzākais jau, ka nē.
No slimības pabalstiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ietur nodokļus. Un no bezdarbnieku pabalsta nodoklis netiek ieturēts. Tā kā ir iespēja atgūt nodokli.
No slimības lapas, jā? Tad,
jā. Jā.
Nu, tur daudz noteikti nebūs, bet kaut kas var pamēģināt.
Bet tomēr kaut kas var būt, jā.
Mm-hmm. Tā stipendijas bezdarbnieku pabalsti jāsniedz kā ienākumi. Tā Rūta mums jautā. Stipendijas un bezdarbnieku pabalsti.
Ja kopsumma pārsniegs 10 000, tad jā, bet nodokļi no šiem te abiem, no šīm te abām summām netiek ieturēti.
Netiek ieturēti, bet katrā gadījumā, ja tiešām arī katra atsevišķi kā šos 10 000 nepārsniegs, bet kopā stipendija un bezdarbnieku pabalsts plus, tad gan, jā.
Protams, jā.
Mm-hmm. Tā, Andrejs jautā, nav skaidrības, ja deklarē, ka ir pārdots dzīvoklis, tad kur un kā parādīsies kapitāla pieauguma nodoklis, viņš tā jautā. Tad te atkal šīs nianses ir svarīgas. Ja tiešām valsts ieņēmuma dienests uzskatīs, ka kaut kur ir tomēr šis nodoklis jāmaksā, nu tad tas automātiski arī parādīsies. Ja?
Jā, tas parādīsies. Mūsu inspektori noteikti to tad pateiks, dod ziņu, jo par dzīvokļu pārdošanu nav jāpilda apliekamā gadījumā par samulsu.
Nekas.
Par dzīvokļu pārdošanu, ja tas tiek aplikts ar nodokli, ir jāsniedz cita deklarācija, tā viņa arī saucās kapitāla pieauguma deklarācija. Ja šīs darījums ir ar nodokli neapliekams, tad parastā gada ienākuma deklarācija.
Mm-hmm. Un vēl viens, nu, diemžēl pēdējais šai rītā jautājums, kaut gan jautājumu mums ir gan daudz un telefons var nepārtraukti, lūk. Jūnijā aizsaulē aizgājusi mamma, viņai piederēja zemes mantojuma lietas vēl tiek kārtotas, taču māte bija iznomājusi 2 hektārus zemes, un es decembrī no nomnieka saņēmu 130 eiro par nomu 2020. gadā. Tad kam tad vai Zitai ir jāraksta deklarācijā par 2020. gadu, ka šie 130 eiro ir saņemti, jo viņa vēl nav pat oficiālā mantojuma saņēmēja? Vēl nav.
No tā brīža, kad viņa pieteicās uz mantojumu, un viņa pēc tam saņēma šo ienākumu, viņai būs viņš jādeklarē.
Skaidrs, tātad pieteikusies viņa visdrīzākais ir, un līdz ar to tad viņai ir jādeklarē 630 eiro. Jā. Jā. Vai tas nozīmē, ka arī Zitai, ja viņa nav, tad viņai jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējai?
Tur būs noteikti, ja tā zemes noma turpināsies, mm-hmm. tad noteikti.
Un ar to atpakaļējošo datumu par pagājušo gadu?
Tur ir nianses. Telefonis.
To ir jāskaidro, jā?
Jā, te mm-hmm. šobrīd nevarēs izstāstīt visas, bet jādeklarē viņā ir un būs jāreģistrē saimnieciskā darbība.
Skaidrs. Šodien saku paldies valsts ieņēmuma dienas nodokļu pārvaldes pirmās klienta apkalpošanas nodaļas galvenajai nodokļu inspektorei Lindai Lazdiņai par sarunu. Paldies, Linda, par skaidrojumiem un vēlreiz atkārtoju, ka jūs varat sūtīt ar valsts ieņēmuma dienestam gan e-pastus, gan arī, protams, zvanīt pa tālruni un noskaidrot visas tās nianses, kuras nav joprojām skaidrs. Līdz rītam, atā.